Бишкекте кечки 10:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу шейшемби 2 июндагы кечки уктурууларын улантат. Бажы кызматы Кыргызстанга кирген чөтөлкөлүк автоунаалардан экологиялык төлөм алууга киришти.
1000 сом алды, 1000 сомго чек жазып берет. Чыгып баратканда ошол чекти жоготпош керек да. Эгерде чыгып бараткан чекти жоготуп ийген болсо, кайра төлөөгө жатат.
Чехия Орусиянын 1968-жылы советтик аскерлердин Прагага басып кириши тууралуу жаңы документалдык фильми көрсөтүлгөн соң, Москваны тарыхты кайра жазууда деп айыптап чыкты. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды угаласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу ушуга кечиңиз менен. Адегенде адаттагыдай эле кезек соңку кабарларда жаңылыктар менен Улан Эгизбаев тааныштырат.
Рахмат Шайыр. Бишкекте Борбор Азиядагы миграция маселеси талкууланды. Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн эл аралык конференцияда мигранттардын, качкындардын жана жарандыгы жок адамдардын укуктарын коргоо маселеси көтөрдү. Аталган жыйынга катышкан Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясынын миграция жана качкындар комиссиясынын төрагасы Тиер Марини азаттыкка
Parce que justement en Asie centrale, le pays qui se rapproche le plus
Борбор Азия регионундагы өлкөлөрдүн арасынан Кыргызстан батыш демократияларына жакындай алды. Биз миграция проблемаларын талкуулаган жумушчу жыйын өткөрүү менен катар өлкө 20 жылдын ичинде демократия жолунда жетишкен ири жетишкендиктерин кубаттагыз келди деп билдирди ал. Мындан сырткары жыйында адам сатууга каршы мыйзам жоолордун колдонулушу, эл аралык кызматташтыкты мындан ары жандантуу жаатында пикир алмашуулар болду. Иш чараны Жогорку Кеңеш менен Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясы бирге уюштурган. Ага КМШ мамлекеттериндеги парламент депутаттары жана аталган ассамблеянын өкүлдөрү катышты. Тегерандын өзөктүк курал иштеп чыгышына күч менен эмес, сүйлөшүү жолу менен каршы туруу мүмкүн. Мындай пикирин АКШнын президенти Барак Обама кечээ Израиль телеканалдарынын бирине урган маегинде билдирди. Анын айтымында, Ирандын өзөктүк программасына курч макулдашуулар гана бөгөт боло алат. Аталган макулдашууларда өзөктүк куралдарды текшерүү жагы каралат. Обаманын ырасташынча аскерий аракеттерге АКШ катышкан күндө да маселе чечилбейт. Аскердик аракеттер өзөктүк программанын өндүрүшүн жайлатышы мүмкүн, бирок бул программаны токтото албайт, деди Обама. Израиль болсо Ирандын өзөктүк программасын күч менен каршы турууну колдогондор басымдуу. Өкмөт аппаратында коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмү түзүлөт. Өкмөт коррупцияга каршы күрөштү максатында атайын бөлүм түзмөй болду. Ал системалык коррупцияны жоюу боюнча берилген тапшырмалардын аткарылышын анализдеп мониторинг жүргүзөт. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн кезектеги жыйынында айтылды. Бул багытта эл аралык мамлекеттик мекемелер жана бейөкмөт уюмдар биргелешип иштешүү үчүн аянтча түзүлөт. Атайын буйруктун негизинде келерки 2 жылда аткарылыш иштердин пландары бекитилди. Мындан сырткары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматка караштуу коррупцияга каршы күрөшүү кызматы менен биргеликте иштешет. Мугалимдердин айлыгы 50% көтөрүү чечими өкмөттүн бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева Facebook-тагы баракчасына жазды. Анын белгилешинче, 1-сентябрдан тартып орто билим берүү мекемелеринин мугалимдерине айлыкты көтөрүү үчүн 2,2 миллиард сом бөлүнмөй болду. Билим берүүнүн сапатын түздөн-түз мугалимдерден көз каранды. Министрлик бул боюнча токтобойт жана мугалимдердин статусун көтөрүү үчүн пландуу иштерди аткара берет, деди министр айым. Быйыл сентябрда мугалимдердин маяналарын 50% чейин көтөрүү каралып жатканы мурдараак кабарланган. Байкоочулар айлыктын көтөрүлүшүн шайлоонун жакындашы менен байланыштырышат. Расмий маалымат боюнча жыл сайын бюджеттен мектептерге 200 миллион сом бөлүнөт. Ал акча маянадан сырткары ремонт иштерине да жумшалат. Мугалимдердин айлыгы Кыргызстандагы эң аз маяналардын катарына кирет. Орусиянын тергөө комитети динчилдердин сезимдерине шек келтирген деген шек менен журналист жана алып баруучу Ксения Собчакка карата териштирүү иштерин баштады. Бул тууралуу тергөө комитетине даттанган юрист Ярослав Михайлов интернеттеги Facebook баракчасына жазып чыкты. Юристтин айтымында анын мындай кайрылуусуна Собчактын Instagram социалдык тармагындагы чиркөө кийимин кийип жасалма сакал чапталган сүрөтү себеп болгон. Михайловтун пикиринде журналист мындай жосуну менен динчилдердин сезимин мазактаган. Азаттык радиосу, ЮНИСЕФ жана Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду таанымал адамдар окуган аудио жомокторду дискке жаздырып, аймактарга тарата баштады. Бул окууну илгерилетүү долбоорунун алкагында ишке ашып жатат. Жомоктор жалпыланган 1000 дискке жазылып, алгачкысы Баткенге таратылды. Ар бир дискте 30дан жомок бар. Мендеги жаңылыктар азылуучулар, Шайыр.
Рахмат, соңку кабарлар менен Улан Эгизбаев тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми абарай тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. 3-июнда айрым тоолуу райондордо жана тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Таласта түнү 9-14, күндүзү 26-31, Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус ысык. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 6-11, күндүзү 17-22, Нарында түнү 4-9, күндүз 16-21 градус ысык. Сары Өзөн Чүйдө болсо түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Ош шаарында түнкүсүн 16-18, күндүз 30-32 градус ысык болот. Ордо кылабыз. Бишкекте 3-июнда жаан жаабайт, түнү 14-16, күндүз 28-30 градустун тегерегинде ысык болот. Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстандын биринчи вице премьер-министри Тайырбек Сарпашевдин градиент жоопкерчилиги чектелген коомуна тиешеси бар жогуна байланышкан маселе кайрадан козголууда. Башкы прокуратура кошумча текшерүү иштерин жүргүзүү үчүн тийиштүү материалдарды экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматка кайтарып берди. Тайырбек Сарпашевдин жакындары болсо мындай аракеттин артында саясий кызыкчылыктар турушу мүмкүн деп боолгоп жатышат. Сөздү кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы биринчи вице премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин градиент фирмасына тиешеси бар жогуна кошумча текшерүү жүргүзүү чечимин кабыл алды. Буга байланыштуу ал 30 апрелде тийиштүү материалдарды экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын тергөө башкармалыгына кайтарып берди. Эми аталган кызмат текшерүү иштерин болжол менен 10-июнга чейин жүргүзгөнү жатат.
Мурда вот тергөөчүлөр текшерип, ал боюнча жанагы кылмыштын козгоодон баш тартуу чечими кабыл алынган, аны болсо прокуратура тараптан окуп чыгып, бузуп ал чечимди кайра бизге текшерүүгө жөнөтүлгөн. Азыр ошол боюнча текшерүү жүрүп атат, акыркы чечимди кабыл алалыкпыз да,
деп билдирди Азатка экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын тергөө башкармалыгынын башчысы Замир Усенов. Буга чейин градиенттин айланасында чыккан чырга байланыштуу жогорку кеңеште атайын депутаттык комиссия дагы түзүлгөн. Анын иликтөөсүндө градиент соңку 3 жылда 20га жакын мамлекеттик тендерди утуп алганы айтылган. Муну бир катар депутаттар биринчи вице премьер Тайырбек Сарпашевдин кийлигишүүсү менен байланыштырган болчу. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы бул иштерди текшерип чыккан соң кылмыштын курамы жок деген негиз менен кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. Учурунда депутаттык комиссияны жетектеген жогорку кеңештин депутаты Максат Сабировдун айтымында иликтөө учурунда Тайырбек Сарпашевдин декларациясында көрсөтүлбөгөн мүлктөр дагы бар экендиги аныкталган. Мындан улам ал текшерүүлөрдүн жыйынтыгына канаттанбай кайра башкы прокуратурага кат жолдоп мыйзам бузууларды кайра карап чыгууну талап кылган.
Кайра кат жаздым да, мыйзам бузуулар көрүнүп турса мындай кылып эметип атасыңар депчи. Мангыча прокурорлор алмашып калды, анан кийин ошо жаңы келген прокуратуранын замы ошо мага каттар жиберди да. Тайырбек Сарпашевга премьер министр Оторбаев замечание берип, анан кийин кайра жана иштерин кайра кароого жөнөттүрдү да. Эми ал жерде мыйзам бузуулардын эң негизгиси ошо 5 айдын ичинде градиент фирмасынын 80% акционери болуп турган эмеси учредители болуп, өкмөт боюнча мыйзамда турат, ошол өкмөттүн өкүлү эч качан башка коммерциялык эмелерде иштебеш керек депчи. И ошол убактарда ал ошол градиент фирмасы 5 айдын ичинде 168 миллион беле, мен точно унутуп калдым азыр, ошончо тендер уткан болуп атат да. Эми үчүн мыйзам бузуулардын эсеби менен бул өзү ошол жерде учредители болуп туруп мамлекеттик тендерлерге катышкан деп.
Бирок биринчи вице премьер-министр Тайырбек Сарпашев депутаттык комиссиянын түзүлүшүн, мурунку жана кийинки иштерди тескөө аракетин саясий оппоненттердин каралоо аракети катары баалап келе жатат. Бул жолку иштин кайрадан текшерүүгө алынышы боюнча Сарпашевдин өзүнөн комментарий алуу мүмкүнчүлүгү болгон жок. Бирок градиент фирмасынын түзүүчүсү Тайырбек Сарпашевдин бир тууган агасы Эмир Сарпашев өткөндү кайра чокуп текшерүүнүн артында саясий оппоненттердин жаманатты кылуу аракети, саясий бир кызыкчылыктар уланып жатканын белгилейт.
Какой то бир саясий куугунтук алып атат да определенный группадан деп эсептейм да. Мисалы үчүн Кыргызстандын келечегин ойлобогондор бир какой то бир инимдин тайырдын аркасынан как бы жаманатты көрсөтүшкө болуп атат. Бардыгын жыйынтыгын текшергени 2 жылдан бери 10 депутат комиссия текшерди айланайын да. Эмне болду жыйынтыгында? Ошого карап эле кайра чычалап ошо бирдекени табайлы деп элдин баарын ошо ишенип отурган группа депутаттар билбейм ал оппонент деп коемун же кандай деп коемун кайра ошолор башташы мүмкүн.
Саясат талдоочу Марс Сариевдин көзкарашында Акаев Бакиевдин убагынан бери эле бийлик менен мамиле түзүп, анын багытынан чыкпаган чиновниктерге эч ким тийишкен эмес. Бирок алардын көпчүлүгүнө карата чогултулган компроматтар качан гана чиновник тескери баса баштаган учурда саясий жагдайга жараша пайдаланылып, аларды ооздуктоонун аспабы болуп келген. Талдоочу Сарпашевке байланыштуу окуяга дагы ушул өңдүү себептер таасир этиши мүмкүн деп божомолдойт.
Грандиент боюнча мен ойлойм Сарпашевдин тиешеси бар, аффилированный фирма заказдарды дагы алган, анан ал токтоп турган, себеби Сарпашев бийлик менен мамилеси жакшы болчу. Азыр мүмкүн ушул бир оппозиция жасалып кетти же бир ошондой бир ситуация болду го, ошон үчүн мен ойлойм жабылып калган ишти кайта козгоп атат.
Градиент ишканасы 1997 жылы түзүлгөн. Жетекчиси Тарбек Сарпашевдин бир тууган агасы Эмир Сарпашев. Ишкана негизинен мотор майлар менен камсыздоо, жол жана ирригациялык системаларды куруу иштери менен алектенип келген. Эмир Сарпашев бүгүнкү күндө бул компания сатылып кеткенин жана ага Сарпашевтердин азыр эч кандай тиешеси жана байланышы жоктугун билдирүүдө. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. Бажы кызматы чет өлкөлүк автоунаалардан экологиялык төлөм алууга киришти. Өкмөт токтомуна ылайык эми Кыргызстан аймагына кирген чет элдик номерлуу автомашиналардын ээлери 1000 сом бажы төлөмүн бере баштайт. Чогулган каражат Ысык көлдүн табиятын сактоого жумшалар айтылууда, бирок бул чечимди сындагандар топтолгон каражатты экологияны коргоого жумшагандай механизм жок экенин белгилешүүдө. Айгерим Жаныкул кызынын баяны угалы.
Чек ара бекеттеринен чет элдик атуулдардан төлөм буга чейин алынчу эмес. Бир гана оор жүк ташуучуналар 1,5 000 сомдон төлөшчү. Эми 15 майда күчүнө кирген токтомго ылайык мотоцикл 500, жеңил автоунаалар 1000, кичи автобустар 2,5 000 сомдон төлөөгө милдеттүү. Жайкы сезон маалында 3 000 000 туристтин келишине үмүт артып жаткан өкмөт экологиялык төлөмдөн бюджет бир топ пайда табарын болжошууда. Бажы кызматтын өкүлү Жаманак Нүсүрканов учурда өткөрмө пункттарында төлөм алынып баштаганын айтат.
Жүк ташуучу автоунаалар каражаттары киргенде жана чыкканда айлана чөйрөнүн булгагандыгы үчүн төлөмдөрдү алуу тартиби жөнүндө убактылуу жобонун бекитүү тууралуу токтомуна өзгөртүү жана толуктоо киргизүү жөнүндө деп чыккан 12 майда. Баягы 1000 сом алды, 1000 сомго чек жазып берет. Чыгып баратканда ошол чекти жоготпош керек да. Эгерде чыгып бараткан чекти жоготуп ийген болсо кайра төлөөгө жатат.
Бирок чет элдик айдоочулар берген акча терминал аркылуу кабыл алынбайт экен. Бажы кызматы бул өткөрмө бекеттери андай жабдыктар менен толук камсыздалбаган байланыштуу дейт. Депутат Эсенгул Исаков автоматташтырылган өткөрүү бекет толук иштебесе, анда түшкөн каражаттын жарымы чөнтөккө кетип, дагы баш айлантма система башталат экен дейт. Эл өкүлүнүн айтымында мындан 2 жыл мурун алынып салынган Балыкчыдагы экологиялык пост муну айгинелеген. Башында көбүртүп жабыртып айтылган суммадан дайын жок. Миллиондогон акчаны кымырып алгандар эмдигиче жоопко тартылбай жүрөт дейт.
Эч ким жооп берген да жок. Азыр мен ошол экени кайра көтөрүп атпайм. Результатты көрсөттү да. Ошентип расчет кылышканда 100 000 000 эмес 24 эле түштү. Анан ошол акчанын баардыгын тескери кеттиги дейт. Анда мен айтканды кылбай коюшту да. Азырге жана 5 контактный карточный система өткөргүлө десем, карточный системаны алып барып жанагындай акча салма кылып коюптур да. Акча салма эмес, кадимкине карточка алып алып эле жана единицадай кылып элечи.
Жаратылышты коргоо токой чарба тармагын өнүктүрүү боюнча республикалык фонддун жетекчиси Руслан Кожобаев болсо айтылгандар менен макул эмес.
7 жыл турган, 7 жыл ичинде 70 000 000 сом, 72 000 000 сом акча чогулткан. Ошол 72 000 000 сом акча кайра эле ошол биосфера, ошол посттун кызматкерлеринин айлык акысына жана содержаниясына эле кетчү да.
Буга чейин жүк ташыган унаалардан алынган төлөмдөн 1 жыл ичинде орточо эсеп менен 70-80 000 000 сом түшөрү болжолдонгон. Өткөн жылы аталган сумманын жарымы гана алынганын айткан жаратылышты коргоо фондунун мүдүрү Руслан Кожобаев жоопкерчиликтин баарын бажычыларга жүктөйт.
Биздин эсебибиз боюнча таможня бул акчаны таможня чогултуп келди. Таможня айыл банктын банкоматы коюлган, муну таможниктер контролдоду. То что баардыгы тең тап өткөндүгүндө бизде компетенциябыз жок болчу текшерүүгө. Биз только акция эркали алып турдук. таможнияданчы.
Туристтик сезондо күнүнө Ысык көлгө 3000 ашык авто унаанын кирери саналган. Акыркы жолу пайда араң 11 миллион сом түшкөн. Ошончо авто унаа эсептелсе дагы, аталган сумма өтө аз төгүлгөнү дагы белгиленет. Чет мамлекеттик авто унаалардан түшкөн экологиялык төлөм түз эле барып бюджетке түшөрүнөн күмөн санаган кыргызстандыктар дагы жок эмес. Айрымдары коңшу мамлекеттердегидей бул эреженин колдонушун туура дешсе, башкалары таза чогултулбаган акчадан кайсы бирөөлөр гана байып жыргайт экен дешет.
Эми ал туристтерден конечно акча, эми ал и так өлгө барса, кайык барса дагы акча түшөт да. Эми биздин Кыргызстанга эми ошол туристтердин акчасын бар тең өзүнүн элге өкмөткө түшсө анда го, анда эмнен бирөөнүн чөтөгүнө түшсө бизде гарантия жок да. Любой канча миллиондон ал тиги миң сом эмес, тиги миллион миллиард долларга келесе жок болуп кетет да.
Турциялыктардан угуп жүрөм, мисалы аякта бүт налогтор иштейт экен, ошон үчүн Турция өсүүдө, өнүгүүдө. А биз Кыргызстанда өнүгө албай атпайлы, налогтон түшкөн акчага конкреттерин дайын таппай эле жолубуз дагы эле оңолбойт, шарттар жакшырыш керек.
Айрым шаар тургундары келген меймандардан акча доолагандан мурун коопсуздук жагын, ошол эле жолдорун оңдоо жагын дагы ойлонуштурса болмок дешет. Буга чейин унаа байланыш министрлиги Ысык Көл облусунун айланма жолунун курулушу туурасында айтканы бар. Азырынча бул долбоорду ишке ашыруу милдетин эч ким мойнуна ала элек. Жол курулат экен, инвесторлор чыгып жатат деген сөз гана жүрүүдө. Айгерим Жаныкул, Азаттык, Бишкек.
Эми башка жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Бишкекте Борбор Азиядагы миграция маселеси талкууланды. Тегерандын өзөктүк курал иштеп чыгышына күч менен эмес, сүйлөшүү жолу менен гана каршы туруу мүмкүн. Мындай пикирин АКШ президенти Барак Обама кече Израиль телеканалдарынын бириндеги маегинде билдирди. Кыргыз өкмөтү бүгүнкү жыйында мугалимдердин айлыгын 50% көтөрүү чечимин кабыл алды. Орусиянын тергөө комитети динчилдерди мазактаган деген шек менен журналист жана алып баруучу Ксения Собчакка карата териштирүү иштерин баштады. Кыргыз өкмөтүнүн аппаратында коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмү түзүлөт. Ободо кечки азаттык, эми эл аралык темаларга кайрылалы. Чехия Орусиянын 1968-жылы советтик аскерлердин Прагага басып кириши тууралуу жаңы документалдык фильми көрсөтүлгөн соң Москваны тарыхтык кайра жазууда деп айыптады. Варшава пакты купуяланган барактар деп аталган документалдык тасма аз күн мурда Россия 1 телеканалынан көрсөтүлгөн эле толугураак алдыдагы баяндан угалы.
А вот события 1968 года в Праге действительно стали серьезным испытанием для объединенных вооруженных сил стран-участниц Варшавского.
Тасма эфирге чыккан соң Чехиянын тышкы иштер министри Любомир Зауралек Орусиянын Прагадагы элчисин түшүндүрмө берүү үчүн чакыртты. Чех тышкы иштер министрлиги 1-июнда Орусия элчиси Сергей Киселевдин чакырылышы Москва Европа биримдигиндеги 89 саясатчынын өлкөгө кирүүсүнө тыюу салышы боюнча түшүндүрмө берүү сунушталганына байланыштуу болгонун билдирди. Министрликтин маалымат катчысы Михаил Алагронова журналисттерге министр бул санкциянын себептерин жана ал тизмеге чех саясатчылары эмне үчүн кирип калганын билгиси келди деп айтты. Москва болсо 1-июнда бул санкцияга байланышкан айыптоолорду четке кагып, анда саясий себеп жоктугун айтып чыккан. Канткен менен орус элчисин чакырууда башкы себеп аталган тасмага байланыштуу болгондой. Дагы бир маселе орус телеси көрсөткөн 1968-жылдагы кул салуу тууралуу даректүү тасмага байланыштуу болду. Министр элчини чакырганда бул тасма тууралуу белгилеп, Орусия телевидениясы эмне үчүн жалган нерсени эфирге чыгарганына кызыкты деп айтты маалымат катчы Лагронова. Чех президенти Милош Земандын маалымат катчысы Ирже Овчачек тасманын мазмуну 1970-жылдардагы коммунисттик үгүттүн калп материалдарынан эч айырмаланбастыгын айтты. Бул тасма боюнча президент Земан 3-июнда билдирүү менен чыгышы күтүлүүдө. 1968-жылдын 21 августуна караган түнү СССРдин жетекчилиги астындагы Варшава келишимине мүчө 5 өлкөнүн 200 миңдей аскери Чехословакияга басып киришкен. Алар таңга чейин эле башкала Праганы оңой эле оккупациялап алган. Бул кол салууда Чехословакиянын 100 ашуун жараны мерт кеткен. Эки жума мурда 23 майда эфирден көрсөтүлгөн Орусиянын жаңы тасмасында болсо, Прагага кирген аскерлердин максаты Чехословакия элине жардам берүү менен батыш менен байланыштагы чех радикалдык топторунун куралдуу төңкөрүшүнүн алдын алуу болгон деп айтылат. Ошондой эле НАТО аскерлери Чехословакияга киргенге даяр турганы белгиленет. Бул тасма чех тарыхчылар тарабынан да кескин сын пикирлерге кабылып, ал советтик пропаганданы кайтылоо менен 1968-жылда кол салууну актоо аракети катары баалануда. 1993-жылы Орусиянын ошол кездеги президенти Борис Эльцин Чехияга иш сапары менен келген учурда 1968-жылда кол салууну жол берилгис деп атап, күнөөнү азыркы Орусиянын эмес, андагы советтик лидерлерге оодарган. 2006-жылы болсо президент Владимир Путин Прагада Орусия бул кол салуу үчүн эч кандай юридикалык жоопкерчилик албайт, бирок моралдык жоопкерчилиги бар деп айткан. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага. Угуп жатканыңыз кечки Азаттык. Кыргызстандагы балдардын саламаттыгын бир педиатрдын иши менен көрсө болобу? Бүгүнкү сергек жашоо түрмөгүндө ушул суроого жооп издейбиз. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Саламатсыздарбы? Баланы дени сак өстүрүү үчүн кымбат баалуу витаминдер, дары-дармектер эмес, ата-энесинин мээрими биринчи планда.
Андан 2 ай, 3 айдан таштап Россияга кетет, Казакстанга кетет, ошол ата-энелер тараптан болуп кетет дем. Эстеп бая эсиңде турат да. Баягы бала жакшы болду экен кой, барып келейин, кайра чакырайын деп.
5000ден ашуун баланы жалгыз караган бир педиатрдын көзү менен кыргыз балдарынын саламаттыгына бүгүнкү берүүдө токтолмокчубуз. Алды менен айрым жаңылыктарга кайрылсак. Германияда төрөлүү саны кескин кыскарып кеткенден улам өлкөнүн экономикалык келечегине да коркунуч жаралганы маалымдалууда. Акыркы 5 жылдын ичинде бул өлкөдө ар бир 1000 кишиге 8 гана ымыркай туура келген. Гамбург институтунун изилдөөсү боюнча Европада төрөлүү саны азайып кеткен өлкөлөрдүн экинчи сабында Португалия турат. Анда 1000 кишиден 9 гана бала төрөлсө, Франция менен Британияда 12 наристе. 2030 жылга чейин ушундай ыргак менен кете берсе, жумушчу жашындагы адамдардын саны 54%ке кыскарары айтылууда. Европалык эксперттер адам организминде кофеин затынын ашыкча болуусу ден соолукка оордо толук зыян алып келерин эскертишүүдө. Европа азык-түлүк коопсуздугу уюму ашыкча кофе же чай ичүү адамда жүрөк оорулары, уйкусуздук сыяктуу дарттарга жол ачат дейт. Окумуштуулар кофеиндин булагы болгон чай, кофе, кола, энергетикалык ичимдиктер, шоколад суусундугу жана сүттүү шоколадты нормасынан ашыкча ичпөөгө чакырышты. 2018 жылдан тарта Австриянын бардык кафе ресторандарында чылым тартуу тыйылмакчы. Чылымга каршы чыккан топтор бул чечимди күтүү узакка созуларын айтышса, коомчулуктун айрым бөлүгү чылым тартууну тыюу мыйзамына каршы демонстрацияны башташты. Айрыкча кафе ресторандардын ээлери ишмердүүлүк солугундап калат деп чочулашууда. Европа өлкөлөрүнүн ичинен Австрия тамеки тарткандардын саны менен алдыңкы катарда турат. Азаттыктын толкунунда сергек жашоо берүүсү, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча 2013 жылы 5 жашка чейинки 6.3 миллион бала көз жумган. Алардын көбү жакыр өлкөлөрдөн болгон. Бала өлүмү азайганы менен алардын саламаттыгына байланышкан маселелер улам курчуп барат. Кыргызстанда да балдардын саламаттыгына байланышкан маселелер аябай көп. Бүгүн биз студияга баш калаанын эң көп жыш жайгашкан аймагында 5 жашка чейинки 5000, 1 жашка чейинки 300ден ашуун баланы тейлеген 25 жылдан бери балдарды дарылап келе жаткан врач-педиатр Айнура Аманбаеваны чакырып маектештик.
Саламатсызбы Айнура Төлөбаевна, студиябызга кош келдиңиз. Сиз караган аймак, мен билишимче, бул Дордой базарына жакын, Бишкек менен Чүйдүн кайнаган бир борбору болуп саналат да. Ошол жерчи. Анан сиздин карамагыңызда канча бала бар? Ушу акыркы 5 жылдын ичинде же болсо сиз иштеп жаткан ошол мезгилде иштеп жаткан учурда балдардын өлүмү саламаттыгында кандай тенденциялар бар?
Саламатчылык, рахмат. Мен бизде ошол өзүң айткандай кайнаган жеринде батирлерде энелер көп жашаган, балалуулар, энелер көп жашашат. Балдардын өлүмү эле,
балдардын өлүмү.
Ал бир топ азайды. Биз абдан кубанып атабыз. Бал ошондо деле энелер өздөрүнө шартын түзүп, ден соолуктарын ойлошуп, карашып, уже чоңойгондо уже садиктерге берип калышат. Жакшы элем, Кудайга шүгүр, мурунку 7 жыл, 5 жыл мурункуга караганда азыркы энелер билимдүү, аткаршат, айтканда өздөрү келе калышат, алдын ала дарыланышып. Мен карамагымда 1 жашка чейинки балдар 305, 5 жашка балдарга чейинкилер 5000дей бала бар. 305 баланын арасынан быйыл бир бала чарчап калды, ал болсо ошо энесинин боюнда барында эле сапкы жеп, ошодон неметип ушу 25 күндөй эле жашап, ошо оорунун немесинен да, тубаса оорулардын немесинен бир бала чарчап, анан сезондук оорулар көп басым жасап эле ошонун алдын ала эле жаз келгенде эле уже жайдыкын жай келгенде эле уже күздүкүн алып эле профилактический эмдөөлөрүн жана грипптин алдын алуу, ич өткөктүн алдын алуу ошолорун сайрап баштайбыз. Келген сайын колубуздан келгендерин таратып берген.
Айнура Төлөбаевна, айтсаңыз, азыркы мезгилде акыркы учурларда көп эле балдардын доктурлары, педиатрлар айтып жүрүшөт да, тубаса кемтик менен төрөлгөндөр көбөйүп атат депчи. Сиз караган балдардын арасында өнөкөт оору же болсо тубаса кемтик менен төрөлгөндөрдүн проценти кандай болуп атат?
Бизде мурун тубасалар абдан аз болчу, биз окуп жүргөндө деле аз болчу. Андан кийин көбүрөөк азыр эми жүрөктүн ошо кемтигинен операция болгондор бар, анан 5 жаш 4 жашка чейин операцияны көтөрө албай ошонткөндөр көбөйүп кетти, айрыкча жүрөк оорунуку көбөйүп кетти. Булардын баардыгы эненин ден соолугунан, баягы боюндарында грипп менен ооруган, алдын ала албай калган, ошолордон кетет да көбүнчөсүн. Биринчи орунда мен айтат элем жүрөктүкү, андан кийин жанагы баштыкы, анан беркиндей таңдай дегендей элер, алар азыраак, бир 2-3 бала бар менде, анан жүрөктүкү основной көбүрөөк. Көп келгендер ушул айыл жактан келгендер, Бишкектин өзүн бизден деле чыккандар бар, бирок көбүнчөсүн эле могу айылдан келгендерден быйыл эле 3-4 келишти.
Кесиптик тажрыйбаңызда балдар менен иштеп аткан учурда мындай сиз эстеген бир күлкүлүү учур барбы? Балдар сизди күлдүрүп, аябай жагымдуу маанай тартуулаган учур болсо эстеп бере аласызбы?
Ооба, балдар эми таза да. Ушундай балдар менен иштеген бир чети кубанып кетем өзүм. Таза, эч көргөндөрүн, уккандарын, билгендерин баарын айтышат. Анан ушу 3-4 жыл мурдан бир 2 кыз келди чоң энеси менен, анан сүйлөшүп ушундай немет атышат. Анан ошол кезде эч ким да жок болуп, анан ырдап койгулачы деп суранып калсак, экөө тең талашып көргөн кинолорунан ушундай айтып беришти, күлүп эле тигини кайра көргөндөй болуп калдык да.
Иш тажрыйбаңызда балдардын саламаттыгына байланыштуу кандай кемчиликтерди санап бере аласыз? Ата энелер тарабынан балким мүчүлүштүктөр кетип аткандыр, же мамлекет тарабынан, же болбосо доктурлар тарабынан, мисалы балдардын саламаттыгына кандай баа бересиз кароосуна?
Балдардын саламаттыгын кароого мамлекет тарабынан берсе экен деген жактан эле мамлекет тараптан күтөбүз да эми. Анан ата энелер тараптан бар, эми балдарын немеге бактыргандар көп, өздөрү 2 ай 3 ай ларын таштап, эми 6 ай 1 жаштыгына уже көнүп деле калдык эл деле. Анан 2 ай 3 айынан таштап Россияга кетет, Казакстанга кетет, ошол ата энелер тараптан болуп кетет да эми. Анан аларга эстеп баягы эсиңде турат да, баягы бала жакшы болду экен кой, барып келейин, кайра чакырайын деп. Анан мамлекет тараптан ошол эле ата энелердин жашоосун жакшы кылып койсо, ата энелер бияк деле жүрөт экен деген ой келет. Мурун союз убагында бир педиатрга 30 бала болсо, азыр уже адам абдан 3 эсе 4 эсе көп болуп кетпедиби? Ошол жетишпегендигибиз деп эле эсептейм. Мисалы үчүн сол алдын ала барып профилактик немелерди айтып түшүндүрүп, ушундай азыр жетишпейбиз. Арасынан кээ бир балдарда чала каралып калабы, же жетишпей калабыз, же биз жоктодо деле баягы көнүмүштөй болуп кетип калып эле анан бирдемелер чыгып калат. Негизи эле жетишпей атабыз дейт.
Эл аралык уюмдар сиздерге кандай жардамдарын көргөзүшөт?
Семинар, тренингдер болот, анан кээде аябай көп пайдалуу бир тоого тер жерин күтүп барсак, андай оюңдагыдай болбой калат да. Анан убактым кетип калды, андан көрө тигини кыла койсом, анан көрө мынтип койсом болмок экен жумуштан.
Баланы дени сак өстүрүш үчүн негизги кеңештериңиз кандай?
Жанынан чыкпаган эң сонунда, бала жанынан чыгышпай хотя бы 1.5 жаш 3 жашка чейин болсо эң сонун болмок. Бирок өкмөт деле карап 3 жашка чейин декретный берилген, анан баягы жашоонун көйгөйлөрү деле 7 ай 8 айды деле частный садиктерге беришип, же болбосо беркиндегилерге берип кетип атышпайбы? Балдар ушун ошолордо баягы энесинин сүтүн 2.5 жаш 2 жашка чейин эмгизсе, ошо убагында тамагын берип, убагында каралып эле өздөрү карап эле эң чоң сонун немеде, анан алдын алуу немелери баягы сезондук мезгилге жараша алдын алуу ооруларын карап, анан тамактануу да эң туура да. Тамактангандан да биздин балдар абдан калып атат.
Чоң рахмат келип бизге маек куруп бергениңизге. Сиздин карамагыңызда балдар оорубасын деп тилейли. Биз менен маектешкен врач педиатр Айнура Аманбаева болду.
Бактыгүл Чыныбаева даярдаган Сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, саламатта туруңуз.